a nosa verdade que nos parece casi unha barbaridade. Unha barbaridade e un sinsentido. Tanto desde a perspectiva política como desde a perspectiva técnica. Desde a perspectiva política, porque consolida o que se ven en chamar pois un decreto para o aprobado xeral. E iso entendemos que é negativo, porque nun sistema educativo plantexar un aprobado xeral pode ter uns efectos perversos pois moi fortes. Desincentiva pois a actividade docente ordinaria, desincentiva o esforzo, desincentiva os profesores, pode levar pois unha menor preparación, unha baixada de nivel e, sobre todo, xenera desigualdade. Pode xenerar desigualdade entre as persoas en función do centro ao que acuda e en función, por suposto, da comunidade autónoma na que vive, co cual é un risco para o futuro importante, por a desigualdade que xenera, por a baixada de nivel e por a desincentivación dos xóvenes, que estamos lanzando un mensaxe que podemos pensar que é igual estudiar que non estudiar, que é igual aprobar que non aprobar. Creo que aí o que temos que facer, cando hai unos con dificultades, facer proxectos e programas educativos orientados precisamente a recuperar e incentivar a aqueles alumnos que teñen máis dificultades. O decía anteriormente, que o plan recupera. Non? Galicia ten unha plantilla de 4.000 profesores, entre PTs, AEDs, orientadores, que están precisamente, a súa función é axudar a aqueles alumnos con máis dificultades para que non se queden atrás. E para evitar pois que algún alumno pois salga do sistema, por exemplo, sin acabar a titulación. Dato de que isto hai que facelo así. En Galicia, na última década, reducimos o fracaso escolar 10 puntos. Creo que iso é o que hai que facer, non para que non haya suspensos, para que nadie repita, pasalos para diante, sin máis. Iso é dar unha patada a seguir, en vez de preocuparnos de cando están en cada curso, darlle as oportunidades para que ningún neno ou ninguna nena pois se queda atrás ou engañemos pasando para diante sin ter pois unha formación básica que posteriormente vai ir en contra súa no resto da súa vida, non? E dende Galicia obviamente xa sempre manifestamos a nosa oposición poñeremos en marcha todas as ferramentas xurídicas que teñamos ao noso alcance para evitar pois que se produzcan estes efectos no noso sistema, que é un bo sistema, é un dos mellores sistemas de Europa, dos mellores sistemas educativos de Europa. E non é unha botada por fora, para entendernos, pois do político de turno, neste caso miña. Eso se corrobora con datos comparativos, con informes internacionais absolutamente objetivos, o informe PISA, por exemplo, ou con informes comparativos feitos a nivel interautonómico por o Ministerio. E técnicamente tamén nos parece un sinsentido, porque o que coñecemos a través dos medios de comunicación é que se quere xa facer este ano. E é un sinsentido, porque este curso académico, os alumnos se están estudiando nos centros en base aos currículos da LOMCE. E, sin embargo, queremos evaluar en base a currículos da DONLOE. É dicir, cos criterios dunha lei, estamos evaluando aos alumnos que se están formando con criterios dunha lei diferente. Técnicamente, iso pode generar un caos organizativo nos centros pois moi potente. Eu vou escribir unha carta á ministra informándolle destas cuestións, pedíndolle que, en certa medida, non caiga pois nos errores da súa antecesora, porque pensamos que, da perspectiva política e da perspectiva técnica, carece absolutamente de sentido un decreto deste tipo que lanza un mensaxe a sociedade e un mensaxe ao futuro pois as actuais xeracións moi perigoso e que pode levar pois ao que non queremos, porque eu creo que ninguén quere, ninguna familia, ningún pai, ninguna nai quere vivir, ninguna empresa, nadie na sociedade civil quere vivir pois nun país de aprobado xeral onde é todo igual. E se desde pequenos nos centros educativos se traslada no ámbito da secundaria, cando os nenos empezan a madurar esta situación ou estes principios, pois pode ter pois unhas consecuencias no futuro pois realmente prexudiciais para todos.